enu nti enne eye enije da. Mi jina se enije isu ama wakwa ba odofo. Edi aba Adventist World Radio Ghana enida swanne eso.
AWR Ghana.
Enne jumidia ya chicha ama wono. Eye asafuwa kuma enyum dede eni breyimu no kwa sem. Bomodi ya fre wadofu nina no mwambe tibi.
Kristo yeni da soni yonkunim de farabai ni omani penyina nkwa no ma dom ni asumdue no de bone che no ma da fa hudie no enen so ame enyi nanim adom ame ehun nanim tie ame ehun tumi ni bi ame enyi ase bi ene amemre da o na ye da o tumfo nya nkrompon no ankasa aya enna ne manyina nyamu ene je eme ne je ma hoho ase manya dai mu chefa menim se wonso e wani je wa hoho ase wonso nya dai mu ene je bi se yenya akonya sade a mpacho menyina nkam mu e ne mrade sua bia yade sua tudin asafo akoma no eso ena ewe kakran dane yonguma na yisua na yade akona we ya nisa de toso dumie no ene sua na otwe mu ena mrenda e bewie ni nyina na otwe de sua nya na atifi asem no se e free atifi ene anafo ko asase fefe no so e free atifi ene anafo ko asase fefe no so eno ena yebe sua no ene memene dai yebe bobo bo so a ne apensin pensin mu a na ya bone tofa e de amau medende kwakudua menuanom yi wa ha
medin e de Rebecca Coffee
o se bempa
ye bom pa ne de sua yi aba
wa o soro ne asase e ye odia wo ye ahyase e ne ewie ye nyankopon nhyiran kan odin sen ne so odi adom yi be hyira ye ye ne wo bebi a etie wa asem yi sede wo pete ewe na je nkwa Yesu din mu nti amen
amen ye wi adisua to sudu mienu no a eye nkom hye adisua no nema bebere pie mu na otwi mu abia ye nya kwan abobobo su ye ne ye ndo musuko na ye ntiasi yi pa tifiasem no se efretifi ene anafo ko asase fefe no so
etifi ene anafo tumi a e sori de fira tifin de fira na afo
okay
omu jumadie
okay
amen ko fo mbe ko tia wo mo de ko wi a ni se edin kunimdie ebeba edin kunimdie ebeba
okay.
So Daniel itri du ba kunu kuran kom sha horo a wadi ka abobo so e wo Daniel nguma ni mu ukọ Daniel itri mienu itri nson itri ngotwe ni itri nkunu a kom sha nkransem no ni nyina ho na sha asie firi sa bre no so
okay
Ebuka nneze abreso eri kusi wiase awiye.
Okay.
Na eto sumie ni wiase tumi ehoro sore toato aso tumi ahoro a wotaahye onyankopon krofo so. Enkom hye ahoro no mu bia awiye anigie mu. Bra atifi fam hene no ehia ni wuo e wo be pofefe konkonu no anim. Atifi fam hene no. Atifi no a woka ho asem no. Eye eho ena ye befa Babylon afri. Eho ena tumi a eba ya ebe ye Roma tumi na asafo no ana se papa tumi ni ti fre no ni nyina ya tifi fam
okay
ni nyina ya tifi fam
okay
a wo mo sore ye be di dwuma enu nti wo se atifi fam hene no atifi fam hene no de obe sore e de ne ho aye bibia ye ka hwia wo nti obe de op no ape no obe hia ni wuo obe hia na wieye ewieye a esipise no kire yen se amumuyo ebe ba wieye no do nyankopan hini ebetim ho wati ase enu nti de ye sua enkom hye ahini webe sore we hu beye den webe sore tia we webe tu nyankopan krofo so sa no de ko wie nyina no se ni nyina ba ba wieye ne do nyankopan hini a eye ahini a ense da no be den ebetim ho
okay
enu nti enkom hye no se ye hwe Daniel tremi nu a ho Daniel kyra hye a kyre ne Nebukadnezar no aso kyra hye simple ahini we be kona we aba na we aba duro ne na hye we mu be chiche na obo bi free ne nanu mu a e chiche ne nsem we be sisi wo mu no
eno sad details ndi ama
but niema wo bi na ye hwe na na otwe we mu nyina no what you say sad details na ama no bi na ye hwe na otwe we mu no se ahini emu ebi papa aye ma commanders ni bi tete wo mu ho ai kodru ba bi we ni atifi ni Syria ni Misraim eye o mu adwene se o mu nso ho nkom hye ba mu so ati ase aha on se Daniel de ne wan kire mu sha but na otwe adi hwe na me ye hu se enye bokosa enye bokosa ai dru ba bi kura no obi di nyansa kwan be ko we ho pepe se ne ne be kasa se de be ya asomdue beba ene we nware we se de be ya nkabo mu beba nenso se de be ne nyankopon asem be gina nti don be ni nyina dane ye kira se ne wo se dade ene fa ye be ya se ye be
ti ne be de bibi e be chi no so ya ne ni ye me masem bi sakese ne se sa ne ma hu a mokika kiken e won susan so bi wo ye nkyire mai so Ewo susan so bu enso. Ne ma mo ken ya hini a e sori ne
apire ko ko de ko so e ba ye no nyen susan so wo mo so.
Mhm. Se ye dia ma e bre so.
Ati ase. Enna e ye dia asie.
Mhm.
Atwa mu a e be sense.
Ah, asie sense bi.
Yes.
Mhm.
Enu nti na ya na me ka se.
Mhm.
Daniel nwoma no ye di sem.
Okay.
Enkom se.
Okay.
En come she mi nu a e wo twero se mu a se se gidi fo mo ani di akire Daniel nwoma no ene Yohane di sem
oh okay
e ba cho wati ase
se Daniel di na nyankopon adom bo sumi mense nyina ye
biebie mu no
aha
wati ase
okay
na ye di addition na e ba we next week addition no obeka kakra ama ye hunu di ntia me ka se Daniel ni Yohane di sem no
necessary esesofo mo mo ni
ko
okay
so
okay
because
okay
usua ohun ni ye enu nti addition no kan say di ntia urade e de sane ma we nyina ba ye no say e be hye ne nkro fo din
ye nchiri me
yes
e be hye ye
ne ani omo a on say Daniel bre so no na e bre bebre dan ni mu na yesu ma ye ha nti omo a no omo e ye nyamesomfo nyina say be ye be hye wo omo din
okay
ti na yesu christo ba ye no ne kasa mu ni ne dwuma die mu no okase bia wo se ofre di fo ne so ahye me ho nkomo di ato ho oni nipa e kasa no bibi sane bibi no ka bibi a na wa kootu me ba cho wati ase nti ye sha di fia wo ya se no ka che se Daniel nwoma no ni nyina so
ene Yesu Kristo okay
no se bofo no so eyi de besi ewiye bremu nyina akere Daniel de besi wo pen so ene de ye ewiye bremu nti addition no me hu ni se ye huhum fem hunamu fem
okay
se de ode man no
ene
ti addition mu bebe se wase oyo nyankopon kokoroko onye ohuni bia nimpa de yen susue
anwene
esi anwene esi ho se de onyankopon etie no
okay
enye se oma insem sisi wa bakosem nku nemu se ye mam kwan a obetimi ama ya bra bo horo no nso ho akwanchre
nyame
bofo no ma dani nku ye
aha
de ebesi won penso
nyese nyeme sisi nku
enku
ye manako ya betima ma ye hunu ye ya bra bo no nso mu
akwanchira se addition ye sue se ya akwanchira wo de man nkrofo se wiase abakosem no se ne beko enti se wo ye michi dini a se ne se se wo de hye wa dwunim na se na wo se wunya mi mu ahoto so e ya akwanchira pa so ho but ye how ne se opani ye how are you mu ne se ye nchiri mai ene no e se mu e no ye mpe at the day bi en
ya yeah, ya na ehundu do ya no ya no mu hundu
enye se ne kan ne kura ehun no se me ye nyam som ni na me mfa nhye ma adwene mu se wo ha obi di manim
debi
so at the day bi enim enti ye but se ya mpe we di a ma ye nye adwene so se ye be nkunim difo
sa
na wan kwa e den ni hunu nkunim difo
Na mo kan bibi na otwi mu fa kwan enam so ma obrempon no bepue ye betu ahini bi egu ye na ha am se last week di kaka ho asem roma ahini no ne papa tumi no na sabre no so na ne sesɛ agyenkwa no so
eba nkomshane ya kan fa ho ya kan to ho so ti addition no ma ye hunu se Caesar Augustus ne breso ene ye wo Christo Yesu
Caesar Augustus
ne breso
na se we se ne manyam so for say empa we see so Augustus we say guy name o say the dude
ana de ka ho bi onu say yesu free say wo no kosi say ku no na roma hini na ne da so
oh okay
di ade
okay
what you say
okay
aha na roma hini no a ene da so ad to me enu nti said na me ka no na otwi mu no o ka obrempon no a roma ene obrempon no a ekwan a e fa so wu yesu e wo roma ahini ase na Yesu born ne bra free say den ko hinta kakra yesa den ba ye obebo ne bra wo roman ahenia sisa ku si say sa ahenia kuro ya sa ahenia kuro ya esa sore ya okun no
ntino me de kakra ko se fra o fra Yesu say apam brempon mhm eye nso se de a ano edin a eboa ekyere yen se ne abokosem mu esisem ahoro no toato aso se wo mu na e ma kenkanfo no nso nya onyankopon hunu mu anwaso no adanse die a ano edin onyame edinu kre e wonia aba wo sa nkomhye horo emu nyina enti ebetumi di yen ye ho ebetumi e de ye ho ato ne so e wonia
o se
e beba daache
o okay.
Nyame de wa kan bia bebem.
Okay. Okay. De course wa na ehuhuhu wa omobreso no. Obedi su nkunim.
Sa.
Nti yen su yen ye breso na wo yanima ehuhuhu no.
Sa de na e dasa e kasa enu ntine nimpa no kora no mpese wo obete sa asem no.
Yempeti. Na me haw ne se eye den e na na tumi kese wo ho a ye be wo agenkwan wo ho no. E timi sama na ho su bi usan. Senka ye Yesu ba
nka obere Yesu ahini enye wi ase ahini
na hini enye wi ase ahini
na ti ase
ayo
enti on se ebi nu Yesu ade wei ya na me ta komachi Yesu ade wei no ose bi nu mkyere ebo na ebebo honi na ase ne se ebra ye wo Yesu no but na hini abiti mo
na hini nu nka ne ye bo bo
Yesu se Yesu ahini aba anka se se ka ye nyina anka ni ohini ke ke ewi ase aba na wi
anje eno enya na na nya na mse be wu ni
ah
so
ana aja se me ba mo ato se na nka ye sa pen so a anka ye ye pen so ni anka enka ho
okay so ya ma
debi
ah se be ase aba na wi
anka nti ye pen so kan enka
what ya se nti Yesu ahini ni o de ba ye no de o de ba sa bre no e ye aja na hini ni o beda na de se di sitie
oh okay
nti wo apese wo kum no nanti sei ba obra sei
oh okay
na mum se bre bi bedu a obeye kokoroko a ahini enyina bebra sei ne
die oh okay
ebre ni nyanson die fo ni pa ba kosem ho ahini ahodo obasabasa ye ni amanyosama hodo nyina no kristo ni nyina so a obema ni nyina ba wieye e chidi fo no kwafo nso ebeye nkonim di fo
yesu na chidi fo no kwafo nso betumi ayye nkonim di fo ayye kwan a se mo ka se bina mi de pa wo o se ni o chere daache ensuade hu chere daniel no ye abra bo nsue ma no kwan a
sa pepe
betra se amaya tia se
aho keka ene ayon ko fa ne daniel ni nyankopo ntem se ye nya bi e de sa aho keka ne kwa obi bi a chere
okay ana mi nyo difo bi a o chere abra bo asia
no nya wo difo asia
o se o nyankopo edi no kre e woni aba wo sa nkom sha horo yi munyina
okay
enti ye betimi de ye ho ato ne so
okay
e woni o se ebeba daache no
obani mame nka asem ba kon daniel yodi fo kese pa
as
want to say yesu ne ho ade ya ante se okan obi a ho asem kire na busua de sisi mu ne adishua yesu en woti bi daniel odi fo adwuma wo ye nyina ade nkita ho ni nyame die
ne
die nyame ye obeye fa biase abakosem ne die fa enye odi fo na adi fo na aba na ye ka manyose ne boru asem ne politician
eye
individual
ye menia medas papa medas papa se oma ye brena itwetwa waso kakra nem nyankompo asem so twetwa so kakra ye daniel nguma na yesu asafo akuma adwuma die ne na twi die ne nyina ye de aba na wi ye free atifi efretifi ne anafo ko asase fefe no so no ye na ma hohiehia mu pa na ye di akon no ye na mo nsoye so ye na mo haw ne amani mu nenso nyankrompon no a ɔkyerɛ daa kyekyerɛ daniel no ɔbra boyu ma no kwan a ɔbɛkyerɛ wo daa kye akyerɛ adaa kye nyina ne sɛ masema meka ne sɛ nyafa pem papa mafapem ne nyina ensi ɔbotan kristo no so na awie no ebe wie nkunimdie ama meda se se onya bre etie yen meda teacher se bempa ase meda Rebecca Kofi so ase alezoa meda se se onso onya bre emaye na oni enti juma enyina medende kwakudua asafo akoma juma de na otwe de enyina yede be wie wa ha besa tie nka besa ne de hye bio enkosi sa obesa na edi a hye bio no nyankron po twedu ampo kwa me no hezu aso wanto nko no anda no ohwe me no ntem ye mfiara da ho atetie san o how mpatuo ni amane nyina mo mrepa me shed na sin ka bia mande kron kron so trust brabempa e bompa ye ama wuni
yeda wasi unya mitumfo wasem asiatie tena na so na mo kon kron so akasa kire ye mo kre bia wote wasem yi entia si ni nyansunsun so wona brabo so na ya brabo ashe wan mo nyam odoba kristo di mu amen
amen
se enyami ya usungu musumo ya kare usa osu seinyanyina se enyami ya usungu musumo ya kare usa osu seinyanyina enyami musumo
Uma yenkana nyame asem ne nyame ho nnwom eye de. Mayente won kan wai. Freye AC number iso. 0501561849. Obetimi so atreye AC ye email address iso. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Obetimi so atreye AC address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. PO Box KS17564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Nyanumuni adofu nmo yene radi Yesu mu. Ema ni GP se masani wahiamu nemremu nokwasem dwumadie so. Nyame nhira o papa. Se de bia unya daaje etie onyame enkransem a ebeboa me ne wo. Asiesie yen ede yakoka osoro dom ho. Maye mompai. Odumankpa nyame ye dawase papa. Ye hiamu asemu ntia. Ye srese masunsun konkron mekyerekyere. Emwa yen, ni enya wase munti asye, ni ene onante, shira yen, wo Jesus Christ idimo. Amen. Minu ya ba, minu ya bema, meni aji papa apa, sene, yenyine esye mu, enimri mu no kwase mjume dieso. Ene, diyebe june hon, na yebe susu hon, ewo chedi ampo nyame ase mu, ene se, watu dinwa brofu kase, return to Bethel, sign ko, Bethel. Sign called Bethel. Asemwa ye keno. Efa bema kesia unyankupon shira anwa. Omanu din shronkwa. Ye freno Israel. Ya asasi ye no di Jacob ehon. Unyame e buano e domono. E shira anwa. E ye ne kesi. Na dieba akupa utimi ye ye ne se. Otiasi ye se. Unyame se on sign called Bethel. Ene. Se wasitna ebe si wia, chen se utie u nyami asem, na wosane eko chedi ampu nyami nchen. Pese mi nyo jene hon, Bethel, ene hefa. Bethel, ene hefa. Sa oken kany u nyankopon asemwa. Genesis chapter 31, and verse 13, u nyankopon asemni. This is what God told Jacob. Pese mi kany chere wo, Mose enguma edin kany tri eduyasa bakon. Enti mua, eye dumi ensa. Nyami asimni, mini nyankopon wa wishia anu obete. Fakua, wosra eho edum, na wose ebo ema ameno. Afei, sorry free, asasi iso, nesani ko, webushia asasi iso. U nyankopon ekatre Jacob se, wabesom, wenye sika, wenye ayire, wenye ma, wenye amua, he has gotten a lot of properties and a family. But dear Bakwa, unyame pesu utimi ye, and it's a Saneko Bethel. Saneko Bethel. Bethel, said the unyankopon asem edema yeno. Or see, eye fakwa, usia Jacob. Fakwa, oni Jacob etintam ye, no pese usirano. Bethel, anyhow. Bethel is a place where God met Joseph Jacob to bless him. Eye bebia unyankopon eni Jacob shiaya opesu shirano. Bethel eye bebia Jacob inya adaye son daye na unyankopon eni nabofu edinu so afrisani. Uhunusase wenya connection with heaven. Eho eye biasronkon. Bethel eye bebia unyankopon eni Jacob esasye enante epese she Jacob bose ubeshira no better na eye bia soronko a onyame eka kire Jacob se saneko ho esan se eho no opese otimi ne ne som nye bra woti sika mu ne bra woti ejapade mu ne bra woti ahonyade mu ene onyankopon otue di ampon ka kire me no se yen sane nko better ba bia oni esi aye ba bia me ne no etin tam ye ewa subo mu, eka anse urade me sumo. Bebi amide makuma ema ano, mini aba, mini aba ema, wasani wechira na. Usumu urade mu seni sitie. Wasi se wiasimu abrabobi, ena uire free chedi ampu nyankopon. Nyame asem ni se, sani bra better. Na opesu wani usie muho, opesu wani osom, opesu wani maoso, diye brosu wani se, opesu usira wo. na wo ye osunko Bethel eye heaven abubua no is heaven gate. Bethel is heaven gate eye babia Jacob ani twedi amponyame ehiae ne mistresse onyankopon mo a ne san wachi ebra Bethel nyankopon ho babia obenya sumdwe babia wo som enhyira beye ma babia wa brabo onyame pese ode ne nsa to so Awurade nye uyie Awurade nhyira wo said the odima Jacob no yenso esese esan ko Bethel ne ani onyame ebe som wachiri san mu wawadie mu wasitna bia mu no nyame se san bra ne nchan e wo Bethel. He wants to bless you. Awurade nhyira wo Jesus Christ di mu. Amen. Ye mompae nyame hu ye mobo ne ensan mra Bethel emehia wo wo Yesu di mu. Amen.
Asofo yeda si wano kwa sema wadi ya brain. Odofo, ubetimia freye esi 050-156-1849. So, misi subiu 050-156-1849. Ubetimiso atreye esi email address iso. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Ubetimiso atreye esi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17654, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyamin Shrao Bibri, Nyamin Shrao Pa, Sewiti, Medinde, Ekuya Asabia.
AWR Ghana.